วันนี้วันที่1เป็นวันแรกของการปฏิบัติ ซึ่งพวกเราจะมาใช้เวลาร่วมกันในการศึกษาเรียนรู้กายแล้วก็ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเราจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ที่เบิกบานหาจิตนั้นตื่นมารู้ทันอารมณ์ที่กระทบและเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นเราจะรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยเพื่อแจ้งนิโรธและฝึกให้เจริญมรรคอยู่เนืองๆทุกครั้งที่จิตเจริญมรรคเนี่ยคือจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะไปรู้รูปรู้นามก็คือแยกรูปแยกนามเห็นการกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายเสร็จแล้วจิตก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันนั้นคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานคือจิตที่เดินมรรคเนี่ยมารู้ทุกข์ก็คือมารู้กายรู้ใจขณะที่รู้กายรู้ใจเนี่ยก็คือการเดินมรรคขณะที่เดินมรรคเนี่ยก็คือมาเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปโดยไม่ไหลไม่เพ่งแต่เป็นผู้รู้ตั้งมั่นในการรู้เมื่อรู้กระทบและใจกระเทือนสิ่งที่กระเทือนนั้นแสดงไตรลักษณ์นั่นคือการทำงานของมรรคเพื่อมารู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์ทุกข์นั้นดับเป็นไตรลักษณ์รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานคือเหตุใหม่ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเหตุของมันไม่มีเหตุของสมุทัยคือเหตุของตัณหาคือเวทนาคือความยินดียินร้ายเหตุของเวทนาก็คือผัสสะคือการกระทบเพราะในการกระทบมีเกิดขึ้นนะแต่ไม่มีผู้ไหลเข้าไปในการกระทบแต่จะมีสภาวะของการกระทบจิตจะตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันการกระทบแล้วจิตจะเห็นการกระเทือนเลื้อยมาทางใจกระเทือนเลื้อยมาทางเวทนาหรือตัณหาผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นในการรู้เห็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตที่เดินมรรคคือจิตที่มีสติสมาธิตั้งมั่นขณะที่แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยตรงนี้เป็นกองของปัญญาต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าอะไรคืออะไรแล้วขณะที่กระทบและหันมาดูใจที่กระเทือนก็คือมรรคตัวที่สองเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบตรงที่จะเห็นการดำริชอบคือเห็นความคิดหรือเห็นจิตเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานคือกองของสมาธิที่ประกอบด้วยความเพียรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อฝึกสติด้วยความเพียรตั้งมั่นและถึงฐานกลายเป็นกองของสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นกองของสมาธิมาอยู่ที่รูปนามก็คือมารู้ทุกข์ก็เห็นกระทบแล้วกระเทือนนั่นคือกองของสัมมาทิฏฐิและกองของสัมมาสังกัปปะคือกองของปัญญาขณะที่จิตเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามดับปุ๊บทันทีก็ทำให้ศีลเราดีเพราะว่าสัมมาวาจาก็จะเกิดขึ้นพอมีสติรู้ทันอารมณ์กิเลสดับปุ๊บการพูดวจีกรรมสัมมากัมมันตะคือกายกรรมที่จะไม่ผิดศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3สัมมาอาชีวะคือการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพชอบของพวกเราก็คือต้องไม่ผิดศีลข้อที่1ไม่ผิดศีลข้อที่2ไม่ผิดศีลข้อที่3ไม่ผิดเรื่องมิจฉาวาจาฉะนั้นอาชีพของเราคือต้องไม่หลอกลวงผู้อื่นไม่พูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่ผิดเรื่องการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการเลี้ยงชอบเลี้ยงชีพที่ถูกต้องก็คือต้องมีศีลสติสมาธิปัญญาในการดำรงชีวิตแม้กระทั่งเป็นนักปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็ยังสอนวิธีการดำรงชีวิตใช้ชีวิตชอบนั้นใช้อย่างไรและยังทำมาหากินได้ตามปกตินะแต่หากินด้วยศีลมีสติในการระลึกรู้ลงปัจจุบันเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็จะพาเราคุยเราพูดทางกายกรรมวจีกรรมแม้กระทั่งมโนกรรมโดยการไม่หลงไม่เผลอจะรู้ว่าไหนควรไม่ควรหลักของการปฏิบัติมันมีอยู่ถ้าเราฝึกจิตเป็นเนี่ย เราก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขณะที่ฝึกจนกระทั่งถึงปรมัตถ์อารมณ์เนี่ยมันจะมีแค่จิตเจตสิกรูปถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานนั้นนิพพานอยู่ตรงหน้าเราแต่จิตเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นนั้นจิตจะต้องตั้งมั่นที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่จิตทำงานมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกเป็นความนึกคิดมีรูปก็คือร่างกายที่ทำงานขณะที่เราเห็นจิตเจตสิกรูปทำงานด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงเจตสิกก็ไม่เที่ยงรูปก็บังคับไม่ได้ตอนนั้นนิพพานอยู่ข้างหน้าเราเพราะจิตตรงนั้นน่ะไม่เผลอไม่หลงไม่เพ่งเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะไปเห็นจิตเจตสิกรูปอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเหตุปัจจัยที่เกิดเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราเตรียมพร้อมของเราไว้วันนี้วันที่หนึ่งทำยังไงให้ผู้รู้เราตื่นขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงว่าผู้รู้เราตื่นก็อาศัยตรงกระทบนี่แหละตรงที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดมีการปรุงแต่งทางใจมีสัญญาปรุงเรื่องของอดีตมีเวทนาปรุงเรื่องความสุขความทุกข์ทั้งกายและก็ใจมีสังขารปรุงเรื่องกุศลอกุศลแล้วก็ปรุงเรื่องของอนาคตจิตเนี่ยจะสามารถรู้ทันเพราะมีสติเป็นสิ่งที่เกิดพร้อมด้วยแม้กระทั่งขณะนั่งกรรมฐานอยู่มีความเผลอจะมีสติระลึกรู้อยู่ในความเผลอนั้นเผลอแล้วนะมันจะดีกลับมาที่ฐานเองเวลาง่วงเราจะเป็นผู้ตื่นรู้ในความง่วงไหมในความโกรธโลภหลงกุศลอกุศลเกิดขึ้นสติมีไหมสติและสัมปชัญญะจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตเราไม่ให้จมกับอารมณ์ไม่หลงไปเพลินเป็นสิ่งเดียวกับอารมณ์ถ้าเรามีสติสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้สติจะดีดตัวขึ้นมาสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทั้งหลายเราสังเกตวันแรกเรานั่งอยู่ขณะที่นั่งเนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนั่งกรรมฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวกรรมฐานกองใดที่เราใช้ต้องไม่ห่างกายและใจต้องไม่ห่างกายและใจนะเพราะกายนั่งอยู่จิตก็รู้ว่ากายนั่งนั่นมีสติถนัดกายนั่งอยู่นี้คอตกหลังโกงมีใครตอนเนี้ยหลังโกงบ้างรู้ตัวไหมบางคนลืมเนื้อลืมตัวหรือเปล่ามันถ้าฝึกสติเนี่ยมันจะต้องรับลึกรู้ทุกอย่างแม้ว่าวิกฤตขนาดไหนต้องรู้กายตอนเนี้ยนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมืออยู่ตรงไหนรู้ทันไหมหลังตรงคอตั้งไหมไหล่ห่อหรือไหล่เปิดขึ้นมางั้นไหล่เปิดเผยขึ้นมาคอเชิดมานิดนึงคางไม่เงยเกินไปไม่คว่ำเกินไปหน้าสบายสบายหลังตรงเหมือนถ้าเกิดร่างกายเราตรงสบายสบายไม่ไหล่ไม่ห่อเกินไปเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแม้กระทั่งเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วโยกไปข้างหน้าสติมันจะรู้ทันเหมือนเสาที่ตั้งอยู่ถ้ามันเอนเราก็จะเห็นชัดเลยว่ามันเอนก็เหมือนร่างกายถ้ามันตั้งอยู่นั่งสบายๆในอิริยาบถนี้มันจะนั่งได้นานเวลาคอตกหลังโก่งปุ๊บมันจะรู้สึกทันทีรู้ตรงกายที่ปรุงแต่งกายสังขารก็คือเวลามันโยกมันโครงมันเคลื่อนไหวมันเดินมันเห็นได้ยินได้กินการทำงานของกายจิตจะรู้ถ้าทำงานของใจมีเวทนาความสุขความทุกข์ทางกายทางใจมีสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตมีสังขารเรื่องกุศลอกุศลมีเรื่องของอนาคตปรุงขึ้นมาแม้กระทั่งปรุงเบื่อปรุงสุขปรุงทุกข์กุศลอกุศลจิตก็จะรู้ว่าใจปรุงเมื่อจิตรู้ว่าใจปรุงแล้วเนี่ยจิตมันจะคอยสังเกตนะพอปรุงแล้วเนี่ยมันจะไหลไปหาสภาวะทางใจคราวนี้จะไหลเป็นนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของ สติของโยคาวจรท่านนั้นงั้นถ้าจิตไหลไปแล้วอยู่กับอารมณ์ปุ๊บไปจับอารมณ์แล้วสติจะรู้ทันทีปั๊บแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานตรงที่เรารู้แต่จิตเคลื่อนไปรู้ที่อารมณ์เนี่ยนั่นก็คือสติชนิดนึงสติจะมี2ชนิดชนิดที่1คือสติของโลกโลกชนิดที่2คือสติของธรรมสติของโลกเนี่ยเป็นสติที่ระลึกรู้อยู่นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์เวลาเห็นก็ไหลไปที่การเห็นก็รู้ว่าเห็นนะแต่จิตไปอยู่ที่อารมณ์ของวัตถุละขณะที่ได้ยินก็ยังรู้ว่าได้ยินนะแต่ไหลไปที่วัตถุภายนอกนะขณะที่โกรธก็รู้ว่าโกรธนะแต่ว่าไปอยู่ที่ความโกรธแล้วจิตไหลไปกับกระแสของความโกรธเหมือนเรานั่งอยู่ริมตลิ่งแล้วเราตกไปในน้ำแล้วเราไหลไปกับกระแสน้ำเราก็รู้นะว่าเราไหลไปแล้วเราตะเกียกตะกายอยู่ในกระแสน้ำแล้วมันช่วยตัวเองไม่ได้เพราะไหลไปกับกระแสของน้ำแล้วก็ต้องตะเกียกตะกายมันก็ตายไปกับกระแสของน้ำวนถ้าเราปล่อยกายและใจไหลไปเราก็ยังรู้อยู่นะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในกระแสของอารมณ์แล้วมันโกรธยังรู้ว่าโกรธนะเมื่อรู้ว่าโกรธไม่มีสัมปชัญญะมันจะหาคำพูดคำเสียดแทงยังจะแกล้งแต่ก็ยังรู้นะยังจะหาคำพูดที่คมชัดแล้วทำให้เขาเจ็บลึกนั้นสติของโลกเนี่ยยังทำตามใจความยินดีความยินร้ายอยู่พอมีสติชอบอย่างนี้นะก็ยังมีสติอยู่นะแต่ชอบอยู่ไม่ชอบอยู่อยากได้ไม่อยากได้ยึดแล้วก็ไปทำกรรมจะทำให้ชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตเราอยู่เพราะฉะนั้นสติของโลกมีอยู่นะไหลไปที่กระแสของอารมณ์ทำให้ตัณหาอุปาทานทำให้พบทำกรรมแล้วก็จะมีชาติชรามรณะทำมาหากินไหลไปที่การทำมาหากินก็ยังหลงอยู่นะยังทำแล้วชอบแล้วก็อยากทำแล้วก็ยึดในสังสารวัฏนี้อยู่ยังพอใจอยู่นั่นสติของโลกเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปเพื่อให้โลกเจริญทำให้มันดีขึ้นโลกดีขึ้นแต่ทำไม่ลดละเลิกสติตัวที่2เรียกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือสติที่มีฐานให้เลือก4ฐาน4ฐานที่ให้เลือกเนี่ยก็เหมาะกับจริตของคนคนนั้นฐานที่1คือฐานกายฐานเวทนาคือฐานที่2ฐานที่3คือฐานจิตฐานที่4คือฐานธรรมทำไมต้องมีฐานมันจะแตกต่างกับสติของโลกไม่มีฐานเมื่อไม่มีฐานจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละขณะแล้วจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดี่ยวได้จิตต้องอาศัยรูปแล้วก็นามในการเกิดถ้าจิตไม่มีฐานจิตก็อาศัยไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเหตุให้ใจปรุงแต่งแล้วก็หลงไปที่นามขันธ์ทั้ง3ขันธ์เมื่อหลงไปแล้วเนี่ยก็ไปเกิดที่นั่นเพราะธรรมชาติจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวด้วยพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าจิตนั้นต้องอาศัยรูปแล้วก็เจตสิกในการเกิดเมื่อจิตไหลไปที่รูปและเจตสิกในการเกิดเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้พระองค์ทรงเห็นทางที่เป็นทางสุดโต่งที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดขณะที่หลงออกไปข้างนอกไหลออกไปก็ไปอยู่ในกามภูมิ11เป็นอบาย4เป็นมนุษย์1เป็นเทวดา6ภูมิถ้าเกิดไม่อยากหลงไปในวัตถุกามเป็นคนดีอยากปฏิบัติธรรมดีอยากมีความสุขก็เพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้เมื่อเพ่งเมื่อควบคุมแล้วจิตก็อยู่ในรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ตายไปก็ไปเกิดที่รูปภพชั้น1ชั้น4เพราะฌานที่1ถึงฌานที่4ก็มีทั้งหมด16ชั้นด้วยกันหรือถ้าเกิดเพ่งจนกระทั่งรูปหายเข้าไปที่อรูปทั้ง4ก็ยังไปเกิดในภพทั้งหมดทั้งรูปและอรูปรวมๆแล้วก็21รวมๆแล้วก็20ภพ คือสถานที่เกิดสถานที่เกิดก็คือภพนี่แหละสถานที่ภพนี่เกิดเพราะเราไปยึดอะไรยึดใจที่ปรุงแต่งเพ่งเนี่ยแล้วก็ไปยึดการเพ่งเผลอแล้วก็หลงไปที่โลกโกรธหลงหรือเจตสิก3ขันธ์พบในหมุนอยู่ในจิตเราทุกขณะขณะที่เรายังไม่ตายนะมันหมุนอยู่แล้วก็ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนสะสมลงภวังค์จิต แต่ถ้าเกิดบังเอิญจิตเนี่ยที่สะสมภพเนี่ยเป็นจิตดวงสุดท้ายในขบวนการของจิตดวงสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันแตกสลายธาตุทั้ง4แตกเมื่อธาตุทั้ง4แตกแล้วมันจะมีใจปรุงแต่งขึ้นมาในจิตดวงสุดท้ายเป็นวิถีของความคิดเป็นมรณาสันนวิถีเมื่อกายแตกนับตาหูจมูกลิ้นกายแตกสลายด้วยดินน้ำไฟลมไม่สามารถรวมกันได้ทำให้จิตดวงสุดท้ายไหลไปที่เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างเวทนาก็มีทั้งสุขและก็ทุกข์สัญญาก็มีทั้งสัญญาที่ดีและไม่ดีสังขารก็มีทั้งกุศลและอกุศลมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบบวกก็เป็นสุคติภูมิลบก็เป็นลบก็เป็นทุคติภูมิหรือบางคนเคยเพ่งไว้นานๆพอจะตายปุ๊บเนี่ยมันไปเพ่งที่ลมปุ๊บก็พาไปปฏิสนธิเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นพรหมทันทีเนี่ยภพชาติอยู่ในจิตเราในทุกขณะจิตในจิตปัจจุบันแล้วก็จิตดวงสุดท้ายถ้าเราไม่ฝึกให้เคยชินไม่ฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปเราทุกข์มากเราก็จะจมกับทุกข์ต่อไปจะตายขึ้นมาเราก็จะตายก็จมกับความกลัวเพราะฉะนั้นพวกเราค่อยๆฝึกเพื่อจะออกจากภพทีละหนึ่งขณะเครื่องมือที่จะทำให้เราออกจากภพได้ก็คือสติสติเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะสติและสัมปชัญญะจะเป็นเครื่องมือที่คุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ไม่ให้จมกับภพก็คือใจที่ปรุงแต่งนี่เองภพของการเพ่งภพของการเผลอเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้รู้และเดินทางสายกลางขณะที่จิตจะเผลอจิตจะเพ่งให้มันทำไปหน้าที่ของเราคือรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยจิตเนี่ยขณะที่เผลอไปเนี่ยมันเกิดพร้อมกับโมหะมันถึงหลงเป็นอวิชชาพอหลงแล้วสติมันดีขึ้นมารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเมื่อกี้นี้มันเป็นจิตที่เป็นโมหะมันหลงพอรู้ปุ๊บจิตมันเป็นจิตดวงใหม่แล้วเป็นจิตรู้เกิดขึ้นมันตื่นรู้ขณะที่หลงอันนั้นวิเศษตรงที่ว่าหลงไปนั้นพอรู้ทันปุ๊บมันตื่นรู้ขณะที่หลงจิตหลงเลยเป็นจิตอดีตจิตรู้เลยเป็นจิตปัจจุบันเมื่อรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติก็จะส่งงานให้สัมปชัญญะเห็นว่าเราหลงไปรู้ข้างนอกเป็นสติของโลกนะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานที่วิหารธรรมเห็นกายนั่งกายสวดมนต์กายเดินจงกรมแล้วคราวนี้สัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและสติให้เกิดบ่อยขึ้นมากขึ้นให้รู้จักกันมากขึ้นขณะที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานทีระสัญญาจำได้ว่านี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะกลับมาที่ฐานนี่คือบ้านนะทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านมันล้ามันเหนื่อยพอกลับมาบ้านนะมันมีความสุขความเบาสบายทีระสัญญามันจะจำบ้านได้คราวนี้มันจะจำบ้านได้เนี่ยต้องพามันกลับบ้านบ่อยๆพามาดูบ้านด้วยความเพียรในความเพียรมีขันติมีสัจจะเนี่ยมันทำให้จิตกลับบ้านบ่อยแล้วจิตไม่จมกับอารมณ์เวลาเบื่อเวลาง่วงเวลาขี้เกียจพอมันไหลไปปุ๊บเนี่ยสติรู้ทันเนี่ยคือเพียรละพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยกลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยขันติกับสัจจะมันทำงานต่อมันมีขันติทนอดทนแต่ความเบื่อความง่วงความขี้เกียจสัจจะมันต้องต่อสู้เพราะว่าจะทำต้องทำให้ได้มันต้องเข้มแข็งเพราะนั่งกรรมฐานอยู่แล้วมันอยากลุกมันอยากไปโน่นอยากไปนี่มันต้องมีสัจจะมีขันติแล้วมีวิริยะมันถึงจะได้ของดีแล้วเราจะเห็นโลกนี้เป็นของหลอกลวงไม่ได้อร่อยไม่ได้เป็นของน่าชื่นใจเท่าไหร่หรอกเพราะเราจับมันแล้วเนี่ยมันเสื่อมทุกครั้งไม่มีอะไรที่คงสภาพได้เลยแต่ที่เรายังอร่อยกับมันเพราะเรายังไม่มีปัญญาเห็นความจริงไม่เห็นสัจจะเราถึงหลงไปเพลินกับมันถูกหลอกฉะนั้นฝึกสติของเราไว้สติและสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตจะคอยดูแลรักษาจิตไม่ให้หลงไปในภพฉะนั้นขณะที่นั่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมีใครได้ยินไหมหรือว่าหูได้ยินเสียงแต่จิตหลงเป็นหลับฉะนั้นสามารถเช็คตัวเองได้ไหมขณะที่นั่งอยู่เห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้เอากายเป็นฐานเรียกว่ากายานุปัสสนาตัวที่เอากายเป็นฐานเพื่ออะไรเพื่อรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นขณะที่กายนั่งอยู่มีเวทนาเกิดขึ้นเราก็เอาฐานกายเพื่อไปรู้เวทนาพอกายนั่งอยู่มีใจนึกคิดก็เอาฐานกายเพื่อไปรู้จิตตานุปัสสนาพอเราเอาฐานกายนั่งอยู่เห็นเวทนาเห็นใจเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปหรือเห็นนิวรณ์นั่งอยู่แล้วนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันนิวรณ์แล้วกลับอธิษฐานหรือนั่งอยู่นิวรณ์เกิดขึ้นแยกจิตออกจากนิวรณ์นี่ก็คือธรรมานุปัสสนานิวรณ์คือธรรมานุปัสสนาขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นจิตต้องห้าวหาญและเข้มแข็งรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานไปอีกรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานคนไหนมีสมาธิดีก็ตั้งมั่นในสมาธินั้นเอาจิตเข้าในสมาธิเมื่อจิตเข้าสมาธิจิตจะสว่างไสวนิวรณ์เป็นของมืดนิวรณ์ก็จะดับทำลายตัวมันเองเมื่อเราสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้ต่อไปเราก็จะเห็นอายตนะก็คือรู้ทันการกระทบตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรานึกคิดแล้วเรารู้ทันเนี่ยเราก็เข้าสู่ธรรมานุปัสสนาอันที่สองเพราะเราข้ามนิวรณ์ได้แล้วถึงรู้ทันกายและใจที่กระทบพอรู้ทันการกระทบและเห็นกระเทือนนั่นคือเห็นขันธ์ห้าทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเรานึกคิดเนี่ยที่อายตนะเนี่ยขันห้าทำงานละเพราะขณะที่ขันห้าทำงานขันห้าทำงานด้วยอะไรด้วยการกระทบพอกระทบนี่คือขันห้าทำงานคือผัสสะแล้วขันห้าทำงานที่ไหนที่อายตนะเพราะถ้าเราอยากจะรู้ขันแยกรูปแยกนามได้เราต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ก่อนเมื่อข้ามนิวรณ์ได้เราจะเห็นอายตนะถึงรู้ทันขันรู้ทันรูปทันนามเมื่อเห็นขันห้าเนี่ยตรงที่กระทบแล้วกระเทือนในขันห้ามันทำงานขณะที่ทำงานแล้วตั้งมั่นในการรู้ทันกระทบและเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเขาก็เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดเมื่อเห็นขันห้าต่อไปจะเห็นขันห้าทำงานตามรู้ตามดูเห็นไตรลักษณ์นั่นคือโพชฌงค์เจ็ดตามรู้ตามดูจนกระทั่งจิตเป็นกลางกับรูปนามก็เข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายโพชฌงค์ถึงจะส่งงานให้กับมรรคทั้ง8สมังคีกันนี่ก็คือธรรมานุปัสสนาเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ที่เป็นฐานกายคนที่จะดูกายได้ดีก็คือคนที่ทำสมาธิได้ดีคนที่ทำสมาธิทำฌานได้ก็สามารถอยู่กับกายได้นานสามารถทรงอารมณ์ในการเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายท้องพองกายท้องยุบจิตเป็นคนรู้เมื่อจิตไหลไปที่ลมไหลไปที่ท้องสติจะรู้ทันปุ๊บจะดีตัวกลับมาเห็นร่างกายที่นั่งจิตเป็นคนดูขณะที่เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกเวทนาเกิดขึ้นจิตไหลไปหาเวทนาสติรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานกลับมาเนืองเนืองเนี่ยฝึกเรื่องเรื่อยเนืองเนืองเนืองเนืองคนที่ทำสมาธิได้ดีแล้วอยู่กับกายได้นานแล้วเนี่ยอารมณ์สมาธิเข้มแข็งเขาก็จะสามารถทรงคุณธรรมของอารมณ์ได้ของสมาธิได้ต่อไปเห็นกายมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นเลยว่านั่งดูกายไปจะเห็นเวทนาเลื้อยเพราะเขานั่งได้นานเวทนาเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นเวทนาแล้วก็จะเห็นกายบางๆอยู่ข้างหลังจิตจะเห็นกายก็เห็นเวทนาหลังเริ่มต้นจากการเห็นกายอย่างเดียวพอสติเริ่มดีแล้วคนที่ดูกายได้ดีอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาก็จะเห็นในเวทนาชัดจะเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเมื่ออินทรีย์ของเขาแก่กล้าแล้วต่อไปเห็นกายกับเห็นเวทนาอินทรีย์ของสติเขาแก่กล้าเขาก็จะเห็นความคิดทางใจมากขึ้นเห็นกายเห็นเวทนาชัดจนสติตื่นเมื่อสติตื่นแล้วเนี่ยมันไม่เลือกกายไม่เลือกเวทนาไม่เลือกจิตไม่เลือกธรรมแล้วแต่มันจะเอาแค่ฐานกายบางๆเป็นฐานที่ตั้งในการรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเมื่อทันใจที่ปรุงแต่งแล้วต่อไปมันก็จะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของกายที่ปรุงแต่งคนที่ดูฐานกายก็จะมาที่โพชฌงค์7เลยทันทีเมื่อเท่าถึงโพชฌงค์7แล้วก็ภาวนาต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆจะเกิดธรรมปิติเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงนักวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เห็นของเสื่อมนะเห็นของไม่ดีนะแต่ทุกครั้งที่ไตรลักษณ์เกิดขึ้นกับรูปนามทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับทำให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับสุขมันเกิดขึ้นมันเลยเกิดปิติและปัสสัทธิคนปฏิบัติธรรมมันเลยมีปิติทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์มันเลยสามารถหล่อเลี้ยงนักปฏิบัติธรรมให้เดินปัญญาได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่ทำฌานเขาจะมีตกวิจารปิติปิติกับสุขเนี่ยจะทำให้คนเดินฌานสามารถนั่งได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะปิติกับความสุขมันจะหล่อเลี้ยงพวกเดินฌานให้สามารถนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้แล้วก็อิ่มอยู่ในรสชาติของฌานแต่คนเดินปัญญาการที่เห็นไตรลักษณ์ทำให้กิเลสดับทำให้เขามีปิติสุขเป็นปัสสัทธิที่จะเดินมรรคต่อ คราวนี้คนที่ทำบุญทำทานก็เหมือนกันอันนี้ระดับด้านล่างคนที่ไม่ปฏิบัติเขาทำบุญมากทำบุญมากเขาก็มีปิติพอทำบุญเสร็จแล้วเขามีความสุขเขาก็เลยยึดการทำบุญเขาเลยไม่อยากไปไหนไกลทุกวันพระทุกวันสำคัญต้องไปวัดไปวัดไปถวายพระเสร็จแล้วถวายอาหารเสร็จแล้วเขามีความสุขมีปิติเขาบอกชาตินี้แค่นี้พอแล้วไม่เอามากกว่านี้ละทำทานประตูนรกก็เปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ก็เปิดประตูมนุษย์ก็เปิดประตูพรหมไม่เปิดเพราะไม่ได้นั่งสมาธิฝึกฌานถ้าเข้าฌานเนี่ยคนทำฌานได้ประตูพรหมเปิดถ้าเขาส่งอารมณ์ฌานได้มันก็ไกลกว่านรกกว่าสวรรค์มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่ว่ามันก็ยาวนานทำวิปัสสนาถ้าส่งอารมณ์วิปัสสนาประตูอบายทั้ง4ปิดประตูมนุษย์ปิดประตูเทวดาปิดประตูพรหมปิดพอรู้ทันกับปัตตมันแยกรูปแยกนามระโยนิโสพบขาดชาติขาดการสะสมการเกิดไม่มีวิปัสสนาถึงเป็นหนทางเส้นเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราออกจากการวนเวียนในสังสารวัฏวิเศษที่สุดที่ได้เจอคำว่าพระพุทธศาสนาที่ได้เจอคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีศรัทธาประสาทะเราได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้มาเนกขัมมะได้มาเรียนรู้หลักธรรมลูกชาวบ้านอย่างพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้เข้าถึงมรรควิธีแล้วแถมเราได้เกิดในประเทศที่มีธรรมะเป็นประเทศที่เจริญถึงยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เอื้ออำนวยให้ศาสนาพุทธเจริญอยู่ยังมีคนสืบเนื่องคำสอนบางประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองนะแต่เขาไม่มีมรรควิธีเขามีแค่ดีอวยพรและก็ทำสิ่งที่ดีดีดียังอันตรายตอนนี้ดีได้ดีเสื่อมมันก็กลายเป็นร้ายได้เพราะศาสนาพุทธยังคงมีอยู่แม้กระทั่งเมืองไทยเองก็เป็นประเทศที่เอื้ออำนวยให้กับพวกเราแต่เราเนี่ยจะเดินถูกทางไปในสถานที่ที่ใช่หรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยเขารู้ทุกรัศมีไทยแจ้งนิโรธเจริญมากไหมหรือสถานที่แห่งนั้นมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ของบูชามีแต่ของกราบไหว้ไปบางทีกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไปแค่ปิติปลื้มใจทำบุญเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แค่นี้เองหรือในชีวิตในการเกิดมาฉะนั้นเราไม่ได้เจอศาสนาพุทธแล้วเนี่ยมาอยู่ในประเทศที่มีความพร้อมแล้วพวกเรามีศรัทธาประสาทะในการที่จะมาเนกขัมมะคือออกจากเย่าจากเรือนออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากความเพลิดเพลินในวัตถุกามมาใช้ปัจจัย4ในความพอเพียงในการอยู่มีอาหารพอในการได้ทานเลี้ยงชีพในการปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชมีที่อยู่อาศัยคือที่นอนที่ปฏิบัติพอได้นั่งกรรมฐานมีที่นอนที่นอนแล้วแก้ร่างกายที่กว้างคืบยาวศอกแค่นี้เองนอนอะไรมากมายบางคนจะต้องเอาเตียงใหญ่เอาห้องใหญ่ร่างกายเนี่ยกว้างคืบยาวศอกนอนแค่นั้นก็พอแล้วนอนเรียงๆไปมีที่นอนก็หรูหราที่สุดแล้วนั่งกรรมฐานก็บอกสี่เหลี่ยมนิดเดียวเองเดินจงกรมก็ตามลานที่เราเป็นธรรมชาติยารักษาโรค ก็พอให้ร่างกายนี้พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารก็คือยารักษาโรคเวลาที่เราหิวนี่เราป่วยนั่นเราเป็นทุกข์เวลากินอาหารเข้าไปร่างกายก็หายป่วยทันทีร่างกายก็เป็นดินน้ำไฟลมมันก็ต้องการเอาดินน้ำไฟลมไปต่อให้มันอยู่ยาวมันเอาธาตุลมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายนี้มีลมในการที่จะหมุนกระแสของเลือดลมทั้งหลายดินน้ำไฟลมทั้งหลายเอาธาตุไฟเข้าไปเพื่อย่อยสลายเพื่อให้ร่างกายมันอบอุ่นอยู่ต่อเอาธาตุน้ำเข้าไปเพื่อไปซ่อมแซมน้ำที่เสื่อมแล้วก็เอาน้ำทิ้งออกมาเอาธาตุดินเข้าไปเพื่อไปซ่อมแซมธาตุดินที่กำลังเสื่อมแล้วธาตุดินที่เสื่อมนั้นก็ไหลออกมาธาตุดินใหม่ก็เข้าไปหล่อเลี้ยงให้ร่างกายที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยคงสภาพอยู่ได้ตามกรรมที่เคยสร้างเอาไว้ถ้าเรามองจริงๆร่างกายของเราก็เหมือนหุ่นยนต์นี่แหละมันก็ต้องเติมน้ำมันเข้าไปน้ำมันเครื่องเข้าไปเติมวัตถุดิบเข้าไปเพื่อจะผลิตออกมากายและใจเราก็เหมือนกันก็ต้องเติมดินน้ำไฟลมเพื่อให้มีแรงกำลังในผลิตวัตถุดิบวัตถุดิบของมันก็คืออะไร ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือสิ่งที่รับวัตถุดิบที่คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอมันรับวัตถุดิบแล้วมันก็ผลิตออกมาก็คือกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะผลิตดีหรือผลิตชั่วก็ขึ้นอยู่กับเจตสิก3ขันธ์ถ้าเจตสิกเป็นกุศลก็ผลิตออกมาทางภพที่ดีก็ไปมีชาติชรามรณะที่ดีถ้าเจตสิกเป็นอกุศลก็มีชาติชรามรณะที่เป็นอกุศลถ้าเจตสิกประกอบด้วยฌานก็ไปเป็นชาติชรามรณะของพวกที่เป็นผมมันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยกว่าจะได้ถึงคำว่าทำทั้งหลายทั้งมวลมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดได้เนี่ยพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยก็เสียแสนกับกว่าจะรู้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแม้กระทั่งทำวิปัสสนาเองก็ต้องมีเหตุมีผลนะสติเองก็มีเหตุในการฝึกเหตุของสติก็คือความเพียรเหตุของความเพียรก็ต้องมีเหมือนกันเราจะมีเพียรได้เราต้องมีศรัทธาถ้าไม่ศรัทธามันจะไม่เพียรมันจะมีศรัทธาจะมีความเข้าใจได้ศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาต้องมาตามหนทางครับพุทธเจ้าจะมีศรัทธาได้ก็ต้องมีของเก่าที่เคยสะสมจะมีศรัทธาได้ก็ต้องฟังธรรมต้องคบกับสัตบุรุษพบกับกลุ่มคนที่ปฏิบัติคบกับนักปราชญ์คบกับคนโง่พบกับคนโลภโกรธหลงแล้วก็เป็นตามเขาพบกับผู้รู้เราก็จะเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นในกัลยาณมิตรเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เลยทีเดียวเราเลือกคบคนที่ใช่บูชาคนที่ใช่แล้วเราจะได้ปฏิบัติตามทางเขาวิริยะเพราะวิริยะคือความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเป็นสติตัวจริงสติเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วจิตเลยกลายเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วผู้รู้เลยไปเห็นรูปนามนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเลยไปตัดคอทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าวงของปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะทุกเหตุของการเกิดของทุกดับนิโรธเกิดทุกขณะทุกขณะวิปัสสนาหรือปัญญาเลยไปเกิดเป็นเหตุให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นนิพพานถึงเกิดขึ้นกับเราเพราะนิพพานเป็นผลจากการเดินวิปัสสนาวิปัสสนาหรือปัญญาเป็นผลจากการฝึกสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4หนทางนี้สติปัฏฐาน4ทางเดียวเท่านั้นเรียกว่าเอกายนมรรคต้องเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐาน4ก็ยังไม่ใช่ไม่เข้าสู่หนทางเส้นนี้ได้จะมีสติในสติปัฏฐาน4ได้ก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรนั้นต้องมีศรัทธาจะมีศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยคบสัตบุรุษฟังธรรมฟังธรรมก่อนคนไหนที่ไม่มีศรัทธาพยายามฟังธรรมธรรมใดไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้ภพภูมิไม่เคยรู้ก็รู้กรรมและผลของกรรมเหตุและปัจจัยของการเกิดเราได้รู้เมื่อเรารู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยเราจะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาเราถึงจะลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะหนทางเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างอาศัยการเกิดกว่าจะเข้าตรงนี้ได้ถ้าพุทธเจ้าสร้างบารมีมา30ทัศน์บารมี30ทัศน์เนี่ยบารมีพื้นฐานเรียกว่าบารมีทั่วไปก็ต้องอาศัยสร้างบารมีในการให้สิ่งของเป็นบารมี10เนี่ยบารมีที่เรียกว่าอุปบารมีที่สูงขึ้นมาคือให้ร่างกายให้ร่างกายให้เป็นทานบารมีที่3คือปรมัตตบารมีก็คือให้ชีวิตให้ชีวิตในการรักษาศีลให้ชีวิตในการทำทานสามารถให้ชีวิตในการเข้ามาเนกขัมมะให้ชีวิตในการเดินวิปัสสนาให้ชีวิตในการมีความเพียรเพราะการชีวิตในทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคทั้งนั้นบารมีทั้ง10หรือ30เป็นไปเพื่อมรรคเท่านั้นหนทางเส้นนี้เป็นหนทางของผู้กล้าที่จะฝึกเราได้มีโอกาสเราได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกพอมาฝึกแล้วเนี่ยเราเข้าถึงปัญญาเราจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็เสื่อมทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นเลยนั่งๆอยู่ก็เดี๋ยวก็ปวดหลังเดี๋ยวก็ปวดขานั่งๆอยู่แล้วก็เบื่อถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเรานั่งอยู่กับขันธ์5เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเรามากขึ้นนะแต่ก่อนเราเห็นชาวบ้านไปเห็นตัวเองมากขึ้นเราเห็นก็พักนั่งๆอยู่คอตกแล้วหลังโก่งแล้วเรารู้ทันแล้วปรับมา พอเห็นกายมากขึ้นจะเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวสักพักก็คอแห้งอีกละเดี๋ยวสักพักก็ปวดหลังอีกละไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะแต่ที่เราไม่เห็นแบบนี้เพราะเราไปอยู่ข้างนอกถูกหลอกไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วถ้าเราอยู่ที่ฐานปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์กายใจเดี๋ยวก็เวทนาเดี๋ยวก็สัญญาเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็นั่นนี่ตลอดเวลามันจะเห็นได้ไอ้ร่างกายและจิตใจนะมันเสื่อมตลอดมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าเราตั้งมั่นเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเราจะเข้าใจเขาว่าเขาเป็นเช่นนี้นี่เองเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนี้นี่เองจิตถึงอยากที่จะวางอยากที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นของเสื่อมของบังคับไม่ได้เป็นของทุกข์เป็นของที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วก็พาจิตมันเห็นด้วยความเป็นกลางต่อไปจิตมันฉลาดแล้วจิตมันจะสลัดวางขันธ์ทั้ง5เองเมื่อจิตสลัดวางขันธ์ทั้ง5เนี่ยปัจจุบันก็ไม่ใช่ขันธ์เราแล้วไม่มีเราอนาคตก็จักไม่มีเราเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้ววิเศษที่สุดได้เข้าถึงหนทางเส้นอย่างน้อยเราได้ฟังก่อนว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเราได้อะไรบ้างแล้วเราจะมีศรัทธาในการที่จะมีวิริยะในการเพียรศาสนาพุทธไม่ใช่ของงมงายไม่ใช่ท่านพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เขียนมาไม่ใช่ท่านนั่งเขียนเอาแต่ท่านปฏิบัติเองท่านเห็นเองแล้วก็เอาธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ยมาพาท่านจากการที่เป็นทัพโพธิสัตว์เปลี่ยนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วธรรมะของพระองค์ก็เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่แค่เขียนเป็นตำราแต่เป็นสัจจะและความจริงถ้าเราการฝึกในสติเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าเลยพอหลงปุ๊บรู้ทันกับอธิษฐานมันจิตหลุดจากการหลงทันทีมันจะเห็นผลทันทีพอหลงแล้วรู้ว่าหลงปุ๊บจิตที่หลงกลายเป็นจิตที่รู้จิตที่รู้มาตั้งมั่นที่ฐานมันจิตจะสลัดจากอารมณ์ทันทีความโกรธโลภหลงกับจิตแยกกันทันทีผลเกิดทันทีงั้นทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธเกิดทันทีอิสระเกิดทันทีธรรมะของพระเจ้าวิเศษที่สุดเมื่อเราได้ฟังธรรมะแล้วน้อมกับหัวที่กายและใจแล้วสิตอนนี้นั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งไหมขณะที่นั่งเนี่ยสภาวะง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ปวดก็ได้เรามีขันติไหมง่วงเนี่ยมีขันติแล้วมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้ไหมเวลาปวดขาเนี่ยมีขันติกับความปวดไหมอดทนไหมพอปวดแล้วอยากขยับดูอยากนะดูทุกข์ที่มาจากความปวดหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดว่าอยากขยับไม่ชอบดูอยากเมื่ออยากถูกรู้ถูกดูอยากเป็นไตรลักษณ์อยากแยกออกจากจิตอยากดับปุ๊บทันทีการที่จะขยับการที่จะเคลื่อนไหวไม่มีจิตเลยเป็นอิสระจากตัณหาเราก็ยังนั่งต่อได้เมื่อไม่มีตัณหาพาเราไปเคลื่อนไหวเราก็นั่งต่อเวลาง่วงเรารู้ว่าง่วงแล้วอยากหลับต่อเพลินไปต่อรู้ทันกับอธิษฐานจิตมันจะตื่นในขณะที่ง่วงมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเวลาคอตกหลังกงสติรู้ทันปุ๊บปรับกับอธิษฐานมันถ้าคนฝึกสติเนี่ยจะรู้ทันการเผลอและการเพ่งและจะปรับกายและใจกลับมาที่ปัจจุบันจิตมันอาจจะทุกแต่สติมันจะดีเราจะทุกกลับมาที่ฐานทุกเลยถูกรู้จิตเราอยู่ที่ฐานแยกกันงั้นอินทรีย์ของพวกเราถึงแม้จะเป็นวันที่1แต่พวกเราเคยฟังธรรมกับอาจารย์มาก่อนคอร์สที่เป็นคอร์สศิษย์เก่าเรามีอินทรีย์ที่แก่กล้าไหมหรือเราจมกับอารมณ์วัดผลตัวเองนะจิตใครจิตมันเราต้องฝึกต้องเตรียมพร้อมเพราะวันเวลาของพวกเราเนี่ยใกล้เข้ามาทีละน้อยทีละน้อยแล้วหลายคนก็เกษียณละหลายคนก็ยังวุ่นวายอยู่กับทางโลกทำมาหากินความตายมันอยู่กับเราทุกลมหายใจนะเมื่อไหร่ที่เราไม่หายใจเพราะนั้นเราก็ต้องตายคนเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้ความทุกข์ก็อยู่กับเราทุกลมหายใจเช่นกันพอสุขสักแป๊บนึงไม่ทันเท่าไหร่ละทุกข์อีกละปัญหามาอีกละไข้เพิ่งหายไปปวดไตปวดตับอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วมันไม่เคยสิ้นสุดเลยโรคก็มีแต่โควิด-19มีปัญหามีโรคต่างๆมา มันจะมีอะไรที่ตื่นเต้นและเล้าใจให้กับชีวิตจริงๆถ้าเราอยู่ที่ฐานเนี่ยเราจะเห็นแต่ความเสี่ยงทุกๆคนจะมีเทวทูตเป็นของตัวเองบางครั้งเจ็บหลังปวดขานะเทวทูตเขาสงสารมาหาเราแล้วอยู่อีกไม่นานแล้วนะร่างกายเนี่ยเวลาของเราอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานแล้วนะเทวทูตจะมีของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนจะรับสื่อของเทวทูตได้หรือเปล่าแค่นั้นเองงั้นเราอย่าประมาทหันกลับมาที่ปัจจุบันแล้วพยายามมีสติทำยังไงให้มีสติอยู่ทุกก้าวทุกก้าวที่เคลื่อนไหวขณะที่สติไม่มีแล้วคล้อยหายไปสติตัวใหม่ก็จะมารู้ทันแล้วกลับมาที่เคลื่อนไหวที่ไหวที่ทันที่ฐานพออยู่ที่ฐานสักพักสติมันอ่อนแรงเคลื่อนลงไปสติตัวใหม่ก็มาเกิดพร้อมกับจิตรู้ทันปุ๊บก็กลับมาที่ฐานฝึกไปเรื่อยๆต้องเข้มแข็งต้องอดทนหนทางเส้นนี้ถ้าไม่อดทนไม่เข้มแข็งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสร้างศาสนาพุทธมาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้ออกจากทุกข์ในปัจจุบันน้อมจิตสบายๆรู้กายรู้ใจถ้านั่งกรรมฐานหลับตาแล้วมันเพลินนะมันเผลอลืมตาได้ไม่จำเป็นต้องหลับตาให้ตามีเครื่องเกาะมีรูปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ระลึกไปสบายๆดูใจที่ง่วงดูความยินดียินร้ายแล้วก็ดูซิความง่วงสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาขณะที่ง่วงสามารถมีสติรู้ทันใจที่ปรุงแต่งได้ขณะที่ง่วงยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ได้งั้นเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความง่วงได้มีความง่วงแต่ไม่มีใครเป็นผู้ง่วงเพราะจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันถ้าเราเผลอแล้วโยกแยกรู้ทันลืมตาขึ้นมาบางคนเพลินกับสภาวะของการนั่งตัวตรงแล้วก็สามารถมีความชำนาญในการนั่งตรงได้แต่จิตนั้นรักษาอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งให้ระวังถ้าจิตมันนิ่งอยู่ที่เดียวว่างไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมันต้องผิดพลาดแน่นอนเราต้องรู้นะสิ่งที่ผิดเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ถูกมันจะมาเองไม่ต้องไปทำลายสิ่งที่ผิดแค่รู้ว่าผิดตรงที่รู้ว่าผิดนั้นถูกมาแล้วเพราะฉะนั้นรู้สบายๆทุกท่านกลับมาที่ร่างกายตอนนี้เอาร่างกายเป็นฐานร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ตอนนี้ถ้าจิตเห็นกายนั่งเนี่ยจิตมันตั้งมั่นดูกายแล้วเอากายที่ตั้งอยู่เนี่ยเป็นฐานเพื่อรู้ทันเวทนาเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่พอร่างกายนั่งเอาร่างกายเป็นฐานรู้ความปวดที่ขาบ้างที่หลังบ้างเอาร่างกายเป็นฐานรู้ทันความง่วงรู้ทันความเบื่อรู้ทันความสุขปิตินั้นฐานกายก็เป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรู้ขันธ์ที่ทำงานได้เช่นกันนี่ก็เรียกว่าแยกกายแยกใจได้คราวนี้เราจะมาเช็คสภาพของจิตของเราว่ามีคุณภาพในการเคลื่อนได้ตามที่เราสั่งไหมนะครับตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับแค่นึกถึงหน้าผากจิตมาปุ๊บทันทีดูซิอินทรีย์ของสติเราเป็นยังไงบ้างปุ๊บมาไหมตอนนี้เอาจิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกปุ๊บทันทีเอาจิตมาที่หน้าอกอยู่ที่หน้าอกไหมสังเกตนะเอาจิตมาที่สะดือเอาจิตมาที่มือทั้งสองข้างกำมือทั้งสองข้างกำแบกำแบโดยจิตเป็นคนรู้เห็นไหมร่างกายมันกำแล้วก็แบของมันเองจิตเป็นคนรู้ย้ายจิตมาที่หัวเข่าย้ายจิตมาที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยรู้สึกว่าจิตเราอยู่ที่เท้าตอนนี้ย้ายจิตขึ้นมาที่หน้าอกให้สังเกตเลยนะว่าจิตเราเคลื่อนตามที่เราสั่งไหมตอนนี้เอาจิตรู้ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งรู้ร่างกายถ้ามีเวทนาก็รู้เวทนารู้สบายสบายหายใจเข้าลึกๆเท้าก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ก่อนคลายมันคราวนี้เอาจิตมาไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับกำมือให้แน่นนะครับแล้วเกร็งแขนคอไหล่ขาเกร็งทั้งลำตัวรีเฟรชร่างกายขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งทั้งตัวขึ้นมาคลายออกมา หันปิดข้อมือปิดศีรษะปิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะครับท่านใดที่สะดวกเดินจงกรมก็ท่านได้ตามอัตยาศัยนะครับและอาจารย์จะระฆังนะครับระฆังปุ๊บแล้วเราจะเข้ามาข้างในมาแผ่บุญกุศลขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ